Muslim Yogyakarta memberikan akidah berdasarkan syariat.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Durusun fi Nawaqidil Islam, masih di pembatal yang ketiga, yaitu tidak mengkafirkan orang kafir asli. Sehingga kewajiban setiap muslim adalah mengkafirkan orang kafir, dan itu sebagai bagian dari pembenaran dia terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana konsekuensi mengkafirkan orang kafir? Kemarin beliau telah memberikan penjelasan sampai 4 poin. Berikutnya kita akan membaca poin yang kelima. Kita akan perdengarkan bacaan mulai dari poin yang kelima, halaman 125.
Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang kelima, di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang musyrik dan berlepas diri dari mereka, wajib atas seorang muslim untuk melakukan hijrah dari negerinya. Bagi seorang muslim yang tidak mampu menampakkan agamanya, wajib untuk berhijrah ke negara kaum muslimin, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan hijrah untuk menyelamatkan agama mereka. Seorang muslim hendaknya tidak tinggal di negeri kafir jika tidak mampu untuk menampakkan agamanya dan dia mampu untuk berhijrah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan hijrah.
Nah, mereka diwafatkan oleh malaikat, dan semua manusia diwafatkan oleh malaikat atas perintah Allah. Yang menjadi dalil di sini adalah mereka ketika diwafatkan oleh malaikat, Allah sebut dengan sebutan zalimi anfusihim. Mereka mendzalimi diri mereka. Artinya mereka ini mati dalam kondisi su'ul khatimah. Siapakah itu? Orang-orang yang tidak mau hijrah, mati di negeri kafir. Ketika malaikat itu mewafatkan mereka, ketika dia mati, mereka dalam kondisi telah mendzalimi dirinya, artinya dalam kondisi berbuat maksiat. Meskipun bisa jadi dia tidak sedang melakukan maksiat, tapi hanya sebatas mati di negeri kafir karena tidak mampu menampakkan agamanya, itu terhitung sebagai kematian yang berstatus maksiat. Selanjutnya,
Allah Ta'ala berfirman, qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ard, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahannam, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah dan adalah Allah memaaf lagi maha pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 97-99. Maka bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah, mereka mereka termaafkan. Namun bagi yang mampu melakukannya, maka wajib baginya melaksanakan hijrah. Tidak diperbolehkan baginya untuk tinggal di antara orang-orang musyrik. Nabi SAW bersabda, ana bari'um mimman yuqimu baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara orang-orang musyrik. Maka wajib bagi orang yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya untuk berhijrah. Hijrah adalah temannya jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Penyebutannya seringkali bersamaan dengan jihad. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Hijrah adalah perkara yang agung di dalam Islam, yaitu perpindahan dari negara kafir menuju negara kaum muslimin untuk menyelamatkan agama.
Surat Al-Baqarah ayat 218 menunjukkan keutamaan besar berhijrah. Karena amal ini digandengkan oleh Allah Ta'ala dengan amal apa? Jihad. Padahal kita tahu nilai kemuliaan amal jihad. Sehingga ketika Allah Ta'ala perintahkan atau Allah sebutkan ciri orang mukmin adalah orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, menunjukkan kalau amal hijrah adalah amal yang besar, meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Selanjutnya tentang masalah pembagian hukum hijrah bagi kaum muslimin. Kita membahas hijrah dari sisi hijrah lahiriyah, yaitu hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Bagaimana hukumnya? Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyebutkan ada tiga hukum bagi muslim terkait masalah hijrah. Yang pertama, man tajibu alaihil hijrah. Yang pertama, orang yang wajib untuk hijrah. Siapakah mereka? Wa huwa man yaqdiru alaiha wa la yumkinuhu idharu dini. Yaitu orang yang mampu untuk melakukan hijrah, sementara ketika dia tinggal dan menetap di negeri kafir, tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Enggak bisa Jumatan, enggak bisa sholat id, enggak bisa apalagi sholat jamaah, bahkan kadang enggak bisa sholat lima waktu. Tiket ke Indonesia bisa enggak? Oh, sangat banyak. Dan dia mampu untuk membelinya. Maka orang seperti ini, dia wajib untuk hijrah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang seperti ini andaikan mati dalam kondisi tetap berada di negeri kafir, sementara dia enggak bisa semua yang tadi kita sebutkan, terutama syiar-syiar agama. Jumatan enggak bisa, sholat id enggak bisa, kurban enggak bisa, apalagi tidak bisa sholat jamaah, berhari raya enggak bisa, takbiran enggak bisa, adzan enggak bisa, sementara dia bisa meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim. Andaikan dia mati, kah dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 97, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, artinya dalam kondisi bermaksiat. Lalu malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, kemana saja kamu? Kenapa kamu tidak hijrah? Kamu ini kemana saja? Kalau mereka mengatakan, kunna musta'afina fil ardh, kami dulu lemah, tidak bisa beribadah kepada Allah. Musta'afin di sini adalah orang-orang yang tertindas, lemah, karena tidak bisa melaksanakan syiar agamanya. Coba diperhatikan di ayat 97, perhatikan teks ayatnya ya, bukan terjemahannya. Di ayat 97 Allah mengatakan qalu kunna mustad'afin. Di ayat 98 Allah mengatakan illal mustad'afin. Ada dua kata mustad'afin di situ. Mustad'afin pertama maknanya adalah orang yang tertindas, enggak bisa menampakkan agama. Meskipun dia sehat walafiat, dalam kondisi masih muda, untuk berhijrah sangat mudah. Tapi dia disebut mustadhafin karena tidak bisa menampakkan syiar agamanya. Di ayat 98, illal mustadhafin, kecuali orang-orang yang lemah. Mustadhafin yang kedua di sini maknanya adalah mustadhafin fisik, sudah tua atau wanita sendirian, tidak ada yang bisa ngantar hijrah, atau anak-anak, atau karena dia nggak punya biaya untuk meninggalkan negerinya, itu masuk mustadhafin yang kedua. Mustadhafin pertama mati dosa besar, mustadhafin kedua mati nggak bawa dosa. Siapa mustadhafin pertama? Dia yang mampu hijrah, tapi dia tertindas di negeri kafir dan tidak mau meninggalkan negeri kafir. Kalau dia mati, disebut oleh Allah, dia mati dalam kondisi mendzalimi dirinya sendiri. Karena itulah hijrah bagi orang seperti ini hukumnya apa? Wajib. Syaratnya apa tadi? Dua. Yang pertama apa? Punya kemampuan untuk hijrah. Yang kedua, tidak mampu menampakkan agamanya di negeri kafir. Ada seorang TKI, dia gak diizinkan sholat oleh majikannya. Sehingga untuk bisa sholat, majikannya itu gak curiga kalau dia lama di toilet. Tapi kalau lama di kamar gak keluar-keluar, majikannya curiga. Apalagi yang namanya sholat kan butuh persiapan. Pakai mukna dulu, nutup aurat dulu, baru bisa sholat. Orang mau sak-sae langsung sholat kan. Sehingga kalau pakai persiapan seperti ini, dia pakai mukna dan seterusnya, ada pakaian khusus, dititeni sama majikannya. Ketika dititeni sama majikannya, dia dilarang untuk sholat. Lama di kamar gak keluar-keluar, dilarang. Tapi kalau lama di toilet gak dilarang. Mungkin diare, tambah mencret. Itu ditoleransi oleh majikannya. Sampai dia itu hanya bisa sholat wajib ketika di toilet. Hanya bisa sholat wajib di toilet. Terus gimana hukum orang ini? Nah, maka dia masuk kategori apa? Mustadhafina yang pertama. Orang yang tertindas sehingga tidak bisa menampakkan agamanya. Terus kalau bisa menampakkan agamanya gimana Pak? Nah, berarti kita masuk jenis yang kedua. Yang kedua, orang yang dia bisa menampakkan agamanya di negeri kafir, sehingga dia bisa Jumatan, dia bisa sholat Id, bahkan bisa berkurban. Di beberapa negara kan tidak boleh berkurban ya. Di Jepang boleh gak? Gak boleh. Harus ke RPH. Sehingga tidak boleh ada istilah menyembelih hewan di tempat seperti kita. Ngeduk-ngeduk tanah dipakai nyembelih sapi itu gak boleh. Di Jepang gak bisa. Harus di RPH. Maka mereka tidak akan bisa melaksanakan syiar berkorban. Yang bisa cuma bayar duit, dikirim ke Indonesia. Korbannya korban online, tidak bisa korban offline. Dia bisa menampakkan syiar agamanya, mampu untuk melakukan syiar agamanya di negeri kafir, tidak diganggu ketika mereka melaksanakan ibadah di negeri kafir. Maka orang seperti ini dianjurkan untuk hijrah. Kenapa dianjurkan untuk hijrah? Karena hukum asalnya kaum muslimin baik ketika hidup maupun mati itu tinggalnya terpisah dengan orang kafir. Hukum asalnya. Sehingga muslim kumpul dengan muslim meninggalkan negeri kafir. Tapi hijrah bagi mereka tidak wajib. Sebagaimana Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal di Mekah dalam kondisi masih kafir. Dalam kondisi sudah masuk Islam. Yang itu dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan Abbas untuk tetap menetap di Mekah ketika beliau bisa menampakkan agamanya. Yang ketiga, orang yang tidak punya kewajiban hijrah karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Mungkin karena sakit, atau karena sudah tua, atau dia gak tahu jalannya, bingung dia. Kalau berani keluar dari negerinya, belum tentu dia selamat. Maka orang seperti ini tidak ada kewajiban hijrah. Karena dikecualikan oleh Allah di ayat yang ke-98, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah di kalangan para wanita, di kalangan para lelaki yang sudah tua, para wanita atau anak-anak yang tidak mampu berdaya untuk mengetahui dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum. Maka orang seperti ini Allah ampuni mereka. Kata asa dalam Al-Qur'an maknanya pasti. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum, maka orang seperti ini diampuni oleh Allah taala. Disebabkan apa? Dia tidak mampu untuk berangkat hijrah. Ini tiga rincian tentang hukum hijrah bagi kaum muslimin meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Dan salah satu di antara dalil tentang perintah untuk hijrah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Ana bari'un mimman yuqimu baina adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari orang yang tinggal di negeri kaum musyrikin. Tayyib. Zaman sudah berbalik. Di zaman kita, tinggal di negeri kafir itu kebanggaan. Di mana dia tinggal? Oh, dia tinggal di Amerika. Meskipun di Amerika bisa jadi cuman TKW, pembantu rumah tangga yang secara status sosial tidak punya peran sama sekali di masyarakat, tapi dengan embel-embel tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Australia, tinggal di Jepang atau tinggal di mana, jadi kebanggaan. Padahal hukum asal kita tidak boleh tinggal di negeri seperti ini, kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Misalnya untuk berobat atau untuk apa lagi? Untuk belajar ilmu yang tidak ada di negeri muslim. Dan itu pun dikasih oleh para ulama dengan beberapa syarat. Karena itu tinggal di negeri kafir itu bukan pilihan, tapi sifatnya karena ada hajat, ada kebutuhan yang besar. Kalau tidak ada kebutuhan, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan. Karena seperti ini berarti bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk meninggalkan negeri kafir dan bergabung di negeri muslim. Tayyib, selanjutnya yang keenam.
Di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang-orang kafir, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik dan kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Wa in sallamu faqulu wa alaikum. Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dengan salam. Bila mereka mengucapkan salam, maka ucapkan wa alaikum.
Nah, tidak boleh mengawali memberikan salam kepada orang kafir. Sehingga kita tidak secara sengaja menyampaikan kalimat salam, apalagi dengan ungkapan dalam syiar agama mereka. Kecuali kalau di situ kumpul antara muslim dan kafir dalam satu majelis. Seperti kemarin sudah kita sampaikan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan salam di tengah sebuah majelis yang di tengah mereka ada muslim, ada orang musyrik, ada orang Yahudi, ada penyembah berhala dan kelompok yang lainnya. Boleh kita memberikan salam dengan niat ditujukan kepada siapa? Kaum muslimin. Tapi kalau di situ hanya berisi orang kafir saja, atau ketika kita ketemu orang kafir saja lalu menyampaikan assalamualaikum, maka hukumnya dilarang. Andaikan mereka mengucapkan salam, maka kita jawab waalaikum. Insyaallah kita paham dalam masalah ini. Selanjutnya yang ketujuh,
tidak memberi tempat di majelis dan tidak melapangkan jalan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila yaqi. Jika kalian menemui mereka di jalan, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Jangan melarang mereka untuk lewat dan berjalan. Akan tetapi jangan memberi kelapangan kepada mereka sebagaimana diberikan kelapangan kepada seorang muslim. Akan tetapi jangan pedulikan mereka sehingga mereka berjalan melalui pinggir jalan sebagai bentuk penghinaan kepada mereka karena Allah telah menghinakan mereka.
Nah, hadis ini sambungan dari hadis ke-6. Coba dilihat halaman 127. Di hadis 127, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kemudian penulis menerjemahkan. Kemudian ada terjemahan di bawahnya, bukan penulis menerjemahkan ya. Ada terjemahan di bawahnya, tapi tidak disebutkan riwayatnya. Disebutkan riwayatnya enggak? Enggak ada. Nah, sambungannya di halaman 128. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi. Ini sambungan dari hadis di halaman 127. Sudah? Tayyib. Karena itu kita tahu makna atau kita tahu riwayat hadis nomor di halaman 127 adalah hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Statusnya hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Selanjutnya kita akan memaknai hadis di halaman 128. Kalimat ini sensitif. Sehingga kalau disampaikan di majelis umum tapi kemudian dibacakan begitu saja tanpa dikasih penjelasan bisa bikin kisruh di masyarakat. Kalau kamu ketemu orang kafir, serempet dia. Pakai mobil ya atau pakai motor. Tayyib. Pemahaman yang benar adalah potongan hadis yang kedua di halaman 128 itu semakna dengan potongan hadis yang pertama di halaman 127. Artinya apa? Jangan memulai salam kepada Yahudi. Tapi kalau Yahudi memberi salam, kita jawab wa'alaikum. Kita tidak melarang mereka untuk memberi salam. Tapi kita hanya memberikan jawaban dengan kalimat wa'alaikum. Kita tidak melarang orang kafir untuk lewat di jalan. Tapi jangan memberi ruang. Paham? Sehingga yang dilarang dari potongan hadis di halaman 128 adalah seorang muslim tidak diperkenankan memuliakan orang kafir. Sehingga pada waktu orang kafir datang, pintu dibukakan. Dipersilakan. Itu tidak boleh. Dia lewat, biarkan lewat. Tidak boleh kemudian dikasih, coba gelarkan karpet merah. Kasih dia penghormatan untuk lewat, tidak boleh. Dia lewat, biarkan lewat. Dia jalan, biarkan jalan. Tidak boleh kita kasih ruang. Mikir-mikir-mikir ada orang mau lewat. Kalau seperti itu berarti memberikan penghormatan. Misalnya ada orang penting di tempat kita. Tiba-tiba datang Ustadz Abdul Hakim Abdad. Begitu masuk pintu, mungkin yang berada di dekat pintu semuanya pada menyingkir-minggir. Tujuannya apa? Menghormati beliau yang datang. Nah, yang kayak gini tidak boleh. Kita sengaja menyingkir, kita sengaja minggir dalam rangka untuk memberikan ruang, memberikan celah bagi orang kafir agar bisa jalan, tidak boleh. Sebagai contoh penerapannya misalnya ya. Ada orang kafir misalnya keluar masuk gereja pas hari rayanya atau hari Ahad. Terus kita sebagai muslim jadi satpam. Mobil lewat cegah. Sebentar dulu Pak, ini mau lewat. Nah, itu melanggar hadis ini. Atau kita disuruh minggir, mobil suruh minggir semuanya karena ini mau ada yang lewat. Nah, itu enggak boleh. Mereka lewat, biarkan lewat. Tapi tidak boleh secara sengaja kita kasih ruang bagi mereka untuk lewat. Paham insyaallah? Nah, kita bacakan fatwa yang disebutkan dalam fatwa Islam. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam." Janganlah kalian mengawali salam, jangan kalian mengawali memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Kalau kalian ketemu mereka di jalan, maka desak mereka. Wal makna, maknanya adalah la tatawassau lahum idza qabalukum hatta yakuna lahum sa'ah wa yakunu ad-dayku alaikum. Maknanya adalah janganlah kalian memberi ruang bagi mereka ketika kalian bertemu mereka, sehingga mereka longgar, malah kalian yang sempit. Balistamarru fitijahikum wasairikum. Tapi lanjutkan seperti jalan normal, kamu berjalan, mereka juga berjalan. Waja'alud dayqa in kana hunaka dayqun ala haula. Dan kalau kemudian sempit, ya kita sempit-sempitan bareng mereka. Wa minal ma'lum an hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa idza ra'al kafira dhahaba yuzahimuhu ilal jidar. Dan seperti yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang kafir, beliau tidak mendorong mereka ke tembok. Hatta yarussuhu alal jidar, sampai mereka nempel ke tembok. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu hadza bil yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan ini kepada Yahudi, baik di Madinah, demikian pula para sahabatnya. Mereka tidak melakukan hal ini ketika mereka menaklukkan negeri-negeri kafir. Wal makna, maknanya adalah annakum kama la tabda'unahum bisalam. Sebagaimana kalian tidak boleh mendahului memberi salam kepada mereka, la tufassihu lahum, maka tidak boleh memberi ruang dan kelonggaran bagi mereka. Kita minggir biar mereka bisa lewat. Itu tidak boleh. Fa idza laqitum fala tatafarraqu hatta ya'buru. Ketika kalian melihat mereka, janganlah kalian kemudian minggir sehingga mereka bisa lewat. Balistamarru ala ma antum alaih. Namun lakukan berjalan normal seperti biasa. Sehingga dalam hal ini, hadis ini tidaklah memberikan makna wa laysal haditsu tanfirun anil Islam. Hadis ini tidaklah memberikan makna agar orang membenci Islam. Bal fihi idharun izzatil muslim. Tapi di sini menunjukkan makna bahasanya muslim itu harus menampakkan wibawanya, sehingga dia tidak boleh menghormati orang kafir disebabkan karena merasa kalah wibawa dengan mereka. Itu bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, salah satu di antara sifatnya orang muslim. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an di surat 54 sifatnya manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Surat Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada di antara kalian yang murtad, Allah enggak butuh kalian. Allah akan gantikan kalian dengan sebuah kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Saya salah terjemah. Yang didahulukan oleh Allah adalah yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap tawadhu di hadapan sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tapi mereka bersikap menjaga wibawa di hadapan orang kafir. Sehingga kok datang menemui uskup terus salim dicium tangannya. Itu dibalik ayat ini. Mereka itu a'izzatin 'alal mu'minin adzillatin 'alal kafirin. Padahal bunyi ayat adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Mereka kan kebalik. A'izzatin 'alal mu'minin, ada orang mukmin mau kajian dibubarkan. Kemudian dibentak-bentak, dijauhkan, tidak boleh, mestinya dihalangi. A'izzatin 'alal mu'minin. Di hadapan orang kafir adzillah, dia merendah, tawadhu di hadapan orang kafir. Salim kepada orang kafir. Subhanallah. Ini berkebalikan dengan sifat yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Ma'idah ayat 54. Dan itu bagian dari ciri orang munafik. Dia di hadapan orang mukmin terasa gagah, terasa hebat, menghinakan mukmin, tapi di hadapan orang kafir dia terasa hina. Dan banyak yang kayak gitu, Pak. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang dia punya karakter kemunafikan. Kalau berbicara terkait masalah Islam, isinya cuma ngeritik, terus dikritik-kritik-kritik. Orang Islam itu miskin, mereka rendahan, kemampuannya rendah, dan seterusnya. Tapi kalau sudah berbicara masalah tokoh kafir, Masya Allah, dipuji sadur-duri. Itu karena pengaruh liberalisme yang mengakar di negeri kaum muslimin. Maka bagian dari pengaruh bahayanya pemikiran ini adalah mereka sampai punya sifat yang terbalik, berkebalikan dengan sifat yang Allah ceritakan di surat Al-Ma'idah ayat 54. Sehingga muslim diajarkan oleh Nabi SAW, tampakkan wibawa agama kalian. Kata Umar bin Khattab, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alai. Islam itu yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Sehingga kita tidak boleh merasa kalah wibawa di hadapan mereka, hormat di hadapan mereka, tidak boleh. Ya biasa saja berinteraksinya. Bukan secara sengaja memberikan ruang, memberikan celah bagi mereka. Awas-awas, rombongan sepeda mau lewat misalnya. Lalu kita cegat yang lain, tidak boleh ganggu, biarkan mereka lewat dulu, kita dahulukan. Tidak boleh. Ya. Makanya, kalau misalnya hari Ahad, ya, kemudian Anda bepergian, hindari melewati tempat keluar masuknya mereka. Karena kalau itu terjadi, kita tidak bisa menghindar. Kok ini dicegat, kenapa? Ini jamaah mau lewat, Pak. Anda tetap ngegas, ya bahaya. Jadi masalah. Nah, terus solusinya gimana? Jangan lewat tempat itu. Biar kita enggak kena, minimal tidak melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tindakan preventifnya kita lakukan dari awal. Karena kalau kita lewat bertepatan dengan keluar masuknya mereka, kita kan dicegat. Anda dicegat, kok tetap ngegas. Nah, ini bisa bikin masalah. Mungkin berantem sama premannya. Meskipun premannya Islam kan, tapi dibayar. Maka yang bisa kita lakukan adalah cari jalan yang lain yang tidak lewat tempat seperti ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya,
yang ke-8, tidak memberi kemungkinan bagi mereka untuk masuk ke dalam Masjidil Haram di Mekah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 28.
Nah, surat At-Taubah ayat 28 berisi perintah Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang beriman, yang suci agamanya, agar mereka melarang orang-orang musyrik untuk masuk ke Masjidil Haram. Li'annahum najasun dinan, karena mereka adalah orang yang najis agamanya. Sehingga makna innamal musyrikuna najasun di sini adalah najis i'tiqad, najis keyakinan, bukan najis fisik. Kalau fisik orang kafir suci atau najis? Suci. Sehingga salaman dengan orang kafir tidak perlu dicuci. Menyentuh tangan orang kafir tidak perlu dicuci. Apa dalilnya kalau orang kafir itu suci? Dalil yang paling kuat adalah bolehnya lelaki muslim menikahi wanita Nasrani, wanita ahli kitab. Kalau wanita ahli kitab ini najis, hukum asal najis itu tidak boleh disentuh kecuali dalam kondisi darurat. Sehingga istrinya enggak boleh disentuh kecuali darurat. Dan itu enggak mungkin. Yang namanya satu keluarga, suami istri, pasti saling bersentuhan dan itu sering dilakukan. Sehingga itu dalil bahasanya ketika ini diperbolehkan berarti fisik mereka tidak najis secara lahiriah. Yang najis apanya? Yang najis adalah batinnya, hatinya. Dan ayat ini turun pada tahun 9 Hijriah. Karena itulah di tahun 9 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika itu beliau menjadi Amirul Hajj. Dan beliau memerintahkan agar mengumumkan kepada orang musyrik alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun. Setelah tahun ini sudah tidak boleh lagi ada orang musyrik yang berhaji. Disterilkan karena tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau hajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam haji di tahun berapa? 10 Hijriah. Tahun 9 Abu Bakar sudah berangkat duluan mensterilkan jangan sampai di Mekah ada orang yang haji tawaf dalam kondisi telanjang. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam haji tawaf ada mereka yang dalam kondisi telanjang enggak sopan. Akhirnya dibersihkan dan mereka tidak boleh lagi. Wala yatufu bil baiti uryanan dan tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Kecuali jika posisi mereka sebagai budak au ahadan min ahli dhimmah atau sebagai salah satu ahli dhimmah. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Abu Zubair, beliau pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan tentang firman Allah, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjida al haram ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kata beliau, illa ayyakuna abdan, kecuali yang jadi budak. Aw ahadan min ahli dhimmah, atau dia masih berstatus sebagai musyrik ahlu dhimmah. Wallahu a'lam. Selanjutnya.
Ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW mengirim Ali radhiyallahu anhu untuk menyeru kepada pada musim haji, jangan sampai ada orang musyrik yang melaksanakan haji setelah tahun ini, dan jangan sampai ada yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan dalam kondisi telanjang. Maka kaum musyrik dilarang untuk memasuki tanah suci sejak saat itu, dan larangan ini terus berlaku hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Quran Surat At-Taubah ayat 28. Yang dimaksud bukan hanya larangan terhadap mereka untuk memasuki Masjidil Haram saja, tapi juga larangan bagi mereka untuk memasuki tanah suci secara keseluruhan. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Quran Surat At-Taubah ayat 28.
Tidak boleh mendekati tanah haram secara keseluruhan. Karena adanya batas tanah haram itu tujuannya untuk menghormati Masjidil Haram. Ibaratnya begini ya. Kita kalau masuk masjid, maka begitu sudah masuk gerbangnya, kita harus sudah menjaga adab. Sehingga gak boleh ngerokok, ya. Gak boleh minum khamr. Ya minum khamr di luar juga gak boleh ya. Atau misalnya ada peringatan wajib berbusana muslimah. Itu dimulai sejak kapan? Sejak menginjakkan kaki di lantai atau sejak pintu gerbang? Jawabannya sejak pintu gerbang. Karena wilayah halaman ini ketika dimasuki sudah harus menampakkan sopan santun terhadap bangunan utamanya yaitu masjid. Dan itu tidak hanya berlaku bagi agama Islam, juga berlaku dalam agama-agama yang lain. Makanya kalau orang sebelum masuk kuil, persiapannya jauh sebelum sampai di kuil. Orang Syiah lebih sangar lagi. Sebelum orang itu sampai di kuburannya Husain, ritual-ritual yang mereka lakukan itu sudah jauh mereka persiapkan dari jarak sekian kilo sebelum sampai di kuburan. Ada yang punya nazar jalan merangkak, ada yang punya nazar jalan merayap, ada yang ngesot, yang sudah sering kita lihat videonya ya. Itu persiapannya sudah jauh dalam rangka untuk menghormati kuburan Husain. Dan masih banyak lagi. Islam juga mengajarkan demikian. Dan masjid yang paling dimuliakan oleh Allah adalah Masjidil Haram. Maka jarak untuk memuliakan Masjidil Haram ini dibuat jauh oleh syariat. Yang paling pendek di mana? Tan'im. Titik mikot yang paling pendek di Tan'im. Jaraknya berapa? Kurang lebih 5 kilo. 5 kilo sudah harus persiapan. Yang paling jauh Dzul Khulaifah. Jaraknya berapa? 400 kilo. 400 kilo sudah persiapan. Itulah cara Allah memuliakan Masjidil Haram. Sehingga makna tidak boleh mendekati Masjidil Haram, tidak boleh masuk di wilayah tanah haram ini, karena ketika masuk itu berarti mendekati Masjidil Haram. Sehingga mereka yang mau haji atau umroh, begitu sudah masuk mikot, harus berpakaian ihram, harus sudah mulai ihlal. Yang sebelumnya aturannya masih bebas, begitu masuk tanah haram ada banyak sekali aturan-aturan yang harus dia hormati. Ketemu kelinci tidak boleh dipanah. Ketemu burung-burung tidak boleh ditembak. Dan Allah Subhanahu wa taala dulu menguji sahabat dengan itu. Sampai Allah katakan, "Tanaluhu rimahukum wa aydikum." Ketika mereka berangkat haji, Allah uji mereka, ada banyak sekali binatang buruan yang mengerumuni mereka. Sampai Allah katakan, itu bisa kalian ambil dengan tangan kalian atau dengan senjata kalian. Tapi sahabat bersabar. Dan tidak ada satupun yang ngambil. Karena dilarang oleh Allah Ta'ala untuk berburu ketika sedang ihram. Padahal dulu Bani Israel gagal. Dilarang oleh Allah untuk ngambil ikan di hari Sabtu, mereka melanggar. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah untuk berburu dan ujiannya sama, tapi mereka berhasil. Itulah yang menjadi salah satu di antara kelebihan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya nurut, diatur oleh Allah nurut. Bani Israel orangnya ngeyelan, makanya Allah sering memurkai mereka. Saking murkanya Allah sampai mereka dibuat jadi monyet, jadi kera. Lalu mereka mati dalam beberapa hari. Sehingga Allah memuliakan Masjidil Haram sampai persiapannya itu dibuat jauh. Sekian ratus kilo sudah harus persiapan. Ada yang sekian puluh kilo, ada yang yang paling pendek 5 kilo. Dan 5 kilo itu pun sudah jauh ya. Jalan kaki yang cukup jauh 5 kilo. Karena itu orang kafir dalam firman ini adalah fala yaqrabul masjidil haram, mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Maksudnya tidak boleh memasuki wilayah tanah haram. Selanjutnya yang kesembilan.
Kesembilan, di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang musyrik dan orang kafir, keharusan bagi waliul amr atau pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari jazirah Arab. Karena jazirah Arab adalah sumber risalah dan dakwah, maka tidak boleh ada agama lain di sana selain agama Islam. Maka tidak memungkinkan bagi mereka tinggal di jazirah Arab secara tetap. Adapun sekedar bepergian untuk berdagang atau sebagai duta atau kepentingan-kepentingan yang lainnya, atau karena mereka didatangkan oleh kaum muslimin untuk suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang selain mereka, maka hal itu tidak ada larangan. Yang dilarang adalah untuk menetap dan mempunyai kepemilikan jazirah Arab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di saat kematian beliau, "Akhriju al-Yahuda wan Nasara min jaziratil Arab." Keluarkan Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yabqa fi jaziratil Arabi dinan." Tidak boleh menetap di jazirah Arab dua agama.
Nah, kita coba lihat footnote nomor 44. Saya bacakan ya. Atau terlihat Pak footnote? Baik. Saya bacakan. Agak kecil tulisannya. Riwayat ini terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan lafaz akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Abu Dawud. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan dengan lafaz la akhrajannal yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada illa muslima. Sungguh aku akan mengusir orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga tidak tersisa di negeri ini di jazirah Arab selain muslim. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian juga hadis yang ketiga dari Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu dengan lafaz akhrijul yahuda wal hijaza wa ahla najran min jaziratil arab. Keluarkanlah Yahudi penduduk Hijaz, penduduk Hijaz yang musyrik. Hijaz adalah wilayah pesisir pantai barat jazirah Arab. Itu namanya daerah Hijaz. Memanjang mulai dari kalau di utara ada Madinah, ke selatan ada Mekah, ada Taif dan sekitarnya. Itu wilayah jazirah Arab. Wilayah pesisir pantai barat jazirah Arab. Itu namanya daerah Hijaz. Keluarkanlah orang Yahudi, penduduk Hijaz dan penduduk Najran. Penduduk Hijaz yang musyrik, penduduk Najran yang beragama Nasrani. Min jaziratil Arab, dari jazirah Arab. Hadisnya riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Sehingga ada banyak sekali riwayat yang menunjukkan kevalitan sebuah kesimpulan bahwa orang kafir tidak boleh tinggal di jazirah Arab. Berarti ini lebih luas lagi. Tidak boleh hanya sebatas tidak boleh mendekati Masjidil Haram dan mereka tidak boleh memiliki wilayah di jazirah Arab. Lalu apa beda hukumnya? Kalau di wilayah tanah haram mereka masuk tidak boleh. Kecuali untuk satu kepentingan yaitu mendengarkan dakwah. Sehingga misalnya mereka dihadirkan untuk diajari Islam, nah nanti setelah itu dia dikembalikan keluar. Sedangkan untuk di wilayah jazirah Arab, mereka boleh diundang. Lalu tinggal di situ karena satu kepentingan tertentu, misalnya bekerja atau apa tadi, untuk melakukan kegiatan yang kaum muslimin tidak bisa melakukannya. Mereka diperbantukan atau diundang oleh kaum muslimin sebagai duta, yang bagian ini diperbolehkan. Makanya ada orang yang bertanya, kenapa ibu kota Saudi tidak di Mekah? Kan ini dalam rangka untuk memuliakan kota Mekah, seharusnya ibu kotanya itu di Mekah. Justru sebaliknya, ibu kotanya jangan ditaruh di Mekah untuk memuliakan kota Mekah. Sehingga ibu kotanya dulu di Jeddah. Dulu ibu kotanya di Jeddah. Lalu pindah ke Riyadh. Itu kan nyebrang, Pak. Jeddah paling barat, Riyadh paling mendekati paling timur. Sehingga dipepetkan paling timur. Tujuannya apa? Agar menghormati wilayah dua kota suci, Mekah dan Madinah. Karena yang namanya ibu kota, orang kafir keluar masuk. Ada duta negara, ada apa lagi? Embasi ya, duta besar. Dan mereka punya kantor-kantor di situ untuk melakukan kegiatan yang itu bagian dari tugas mereka. Tapi mereka tidak boleh punya tanah di sana, tidak boleh punya wilayah. Hanya sebatas sementara, tidak boleh punya wilayah. Ini yang bisa kita pahami dari banyak riwayat yang menunjukkan bahasanya mereka dilarang untuk menetap di jazirah Arab. Selanjutnya,
maka Umar radhiyallahu anhu pun melaksanakan wasiat ini dan mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab dan mengusir mereka. Adapun bila sekedar masuk sementara untuk suatu keperluan atau menjadi duta di jazirah Arab, maka hal ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka dan mendirikan gereja di negara kaum muslimin. Pelaksanaan urusan-urusan mereka hanya di antara mereka saja, juga di tempat mereka tinggal untuk sementara itu saja, tanpa bisa menampakkan kekufuran mereka di negara kaum muslimin, semisal mendirikan salib atau membunyikan lonceng. Tapi itu hanya terjadi di antara mereka saja selama mereka tinggal dan tidak menampakkannya di negara kaum muslimin. Ini tidak hanya khusus untuk kaum Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga mencakup kaum musyrikin, penyembah kuburan dan lainnya. Mungkin mereka tidak mendirikan kuburan, membangun masjid-masjid di atas kuburan. Bagi pemegang kekuasaan kaum muslimin, wajib untuk menghancurkan tempat-tempat keramat ini. Setiap musyrik tidak dibolehkan untuk menampakkan kesyirikan mereka di negara kaum muslimin.
Nah, kemudian yang jadi syubhat, dan ini sempat ramai, yang menjadi syubhat adalah tentang keberadaan orang Syiah di Mekah dan Madinah. Lalu bagaimana dengan Syiah? Mereka kan keluar masuk Mekah dan Madinah, diizinkan untuk haji. Bahkan mereka juga punya visa untuk berhaji. Lalu itu dijadikan alasan, berarti orang Iran itu Muslim, Syiah itu Muslim. Jawaban yang bisa kita berikan adalah bahwasanya haji itu masalah hubungan diplomatis negara, bukan sebatas hubungan negara Muslim dengan negara Muslim. Karena itu hampir semua negara punya kuota haji, meskipun dia negara kafir. Ada orang haji pakai bendera Korea, tapi yang bawa ireng-ireng Jawa. Kok beda karo sing tak tonton ning TV. Ada wong Jawa. Ada yang haji bawa bendera Jepang. Siapa yang bawa? Indonesia. Haji bawa bendera-bendera negara-negara kafir. Tapi yang membawa orang Indonesia. Semua negara dikasih kuota haji. Karena saat ini untuk hubungan diplomatis, selama negara itu diakui oleh PBB dan dia tidak punya masalah antara satu dengan yang lain, maka semua saling menghormati, termasuk Iran. Ketika hubungan diplomatis itu ditutup, gak ada kedutaan Iran di Saudi dan gak ada kedutaan Saudi di Iran, mereka sudah gak boleh lagi ada peluang untuk masuk Saudi. Sebagaimana antara Qatar dan Saudi, gak ada kedutaan Saudi di Qatar, Pak. Sebagaimana gak ada kedutaan Qatar di Saudi, padahal itu tetangga, Pak. Ada gate antara Qatar dan Saudi, dan gate itu sekarang ditutup. Mereka tidak bisa masuk, Saudi tidak bisa ke Qatar, Qatar tidak bisa ke Saudi, karena belum islah sampai sekarang. Meskipun sudah diupayakan oleh banyak ulama gimana caranya agar bisa islah, bisa damai. Sehingga kalau hubungan diplomatis negara itu ditutup, tidak bisa. Tapi selama masih dibuka, bisa. Lah terus apakah ini bukti kalau Iran itu Muslim? Jawabannya, tidak semua penduduk Iran Syiah. Ada nggak penduduk Iran yang ahlu sunnah? Banyak. Terlepas dari keberadaan mereka, apakah ditindas atau tidak? Nah kalau kemudian Iran itu masih menjaga hubungan baik dengan Saudi, kok ditutup hubungan diplomasinya? Berarti ahlu sunnah yang dari Iran nggak bisa haji. Sehingga pertimbangannya sekarang pertimbangan bukan identitas asli seseorang, tapi pertimbangannya adalah identitas sebagai Muslim datang dari negara A, B, C atau yang lainnya. Maka dia juga buka negara kafir boleh masuk, Muslimnya boleh masuk ke Saudi, negara Jepang, negara Cina, negara Korea dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, gak mungkin ketika haji itu dilakukan misalnya scanning, yang Syiah tidak boleh haji. Gimana caranya? Tidak ada yang ngaku, saya bukan Syiah masuk. Saya bukan Syiah masuk. Taunya dari mana ini Syiah dan bukan Syiah? Sebagaimana misalnya ada orang yang dukun, penyembah kuburan, pokoknya syiriknya banyak, tinggal di Jogja, terus berangkat haji lewat batik belum ada ya, misalnya lewat biro yang lain. Dia dukun, penyembah kuburan, punya pokoknya aneka perbuatan pelanggaran secara akidah. Lalu dia berangkat haji. Kira-kira ketika di imigrasi ditanya enggak, bapak dukun atau bukan? Dari mana mereka tahu? Tidak ada peluang untuk itu. Tidak ada celah untuk itu. Akhirnya yang jadi acuan, yang penting adalah dia secara status di identitas Muslim, apalagi berasal dari negeri Muslim Indonesia. Padahal aslinya orang ini musyrik. Orang ini musyrik aslinya. Tapi karena ini bagian dari hubungan diplomasi negara, maka dia bisa masuk. Intinya, wallahu a'lam, keberadaan orang Syiah yang ikut haji atau ikut umroh bisa masuk Masjidil Haram itu bukan dalil kalau mereka, orang-orang Syiah yang melakukan tindakan kesyirikan itu masuk dalam kategori muslim. Jika kita sepakat dengan pendapat banyak ulama yang mengatakan bahasanya Syiah itu telah keluar dari Islam. Andai kan ada orang Jahmiyah yang disepakati kekufurannya, masuk ke Saudi, terus melakukan ibadah haji atau umroh, mungkin enggak? Sangat mungkin. KTP-nya enggak ada, agama Jahmiyah itu enggak ada. Agama tetap Islam. Sehingga itu bukan standar yang menunjukkan kalau mereka itu muslim atau kafir. Kita menilai perbuatan mereka, bukan menilai bagaimana sikap pemerintah Saudi terhadap mereka. Karena penilaian sikap pemerintah Saudi terhadap mereka, standarnya bukan itu. Mereka tidak ditanya satu-satu, kamu Syiah enggak boleh masuk. Ini Syiah dideportasi enggak bisa. Begitu ya. Karena mereka semuanya secara zahir dianggap muslim. Kemudian alasan yang ketiga, Nabi SAW tinggal di Madinah dan di tengah mereka ada orang-orang munafik. Orang munafik muslim atau kafir? Orang munafik muslim atau kafir? Muslim zahir, kafir batin. Sehingga mereka diancam oleh Allah fiddarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Dan status mereka ketika mati tidak boleh didoakan. Makanya tidak boleh disolati. Apa dalilnya? Ayat yang kemarin nih. Nabi SAW dilarang oleh Allah, tidak boleh kalian mendoakan mereka selamanya setelah mereka meninggal dunia. Sehingga tidak boleh mensolati jenazah orang munafik. Padahal mereka tinggal di Madinah, mereka ikut hijrah bersama Nabi SAW, atau mereka ikut jihad bersama Nabi SAW, dan bisa jadi mereka juga ikut masuk ke kota Mekah, dan mereka tetap diam di sana meskipun Nabi SAW sudah meninggal dunia. Karena itulah ketika Rasulullah SAW wafat, yang tahu munafik hanya tinggal satu orang. Siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Sehingga para sahabat ketika mendengar ada berita lelayu, mereka tidak berani untuk mensolati jenazah itu sampai Hudzaifah ikut hadir di sana. Kalau Hudzaifah di rumah, ada orang meninggal di Madinah, Hudzaifah di rumah, kok Hudzaifah enggak mau nyolati? Ini indikator munafik. Meskipun dia enggak mengumumkan. Munafik, 1, 2, 3, gempar Madinah, Pak. Beliau tidak sebutkan itu. Beliau rahasiakan. Sebagaimana dulu Nabi SAW juga merahasiakannya. Dan itu amanah dari Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Untuk poin yang ke-10 dan 11, ada 2 poin lagi yang belum kita baca, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan intinya di sini kita baca dari mulai poin pertama sampai yang ke-11 itu semuanya adalah bagian dari akidah al-wala wal bara. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mengaku mukmin dan dia mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan melalui kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum. Wabarakallahu fikum. Jika seorang anak terlahir dari seorang bapak mu'allaf dan ibu muslimah, dan ketika anak tersebut masih kecil sampai remaja beragama muslim, tapi ketika orang tuanya bercerai, anak tersebut ikut bapaknya yang kembali ke agamanya yang dulu Nasrani. Sekarang anak tersebut mau nikah dengan seorang pria muslim dan mau masuk Islam lagi. Apakah perlu bersyahadat lagi? Dan ketika menikah, siapa walinya? Jawabannya, dia harus bersyahadat lagi. Karena ketika dia ikut bapaknya dalam kondisi masih kecil dan aktivitasnya ikut bapak, berarti dia dihukumi keluar dari Islam. Sehingga dia harus mengulang syahadat ketika mau masuk Islam. Siapa yang jadi wali? Keluarga bapaknya yang muslim. Kalau tidak ada, walinya adalah pemerintah, kawah. Wallahu ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang lain mungkin perlu ini masalah muamalah ya. Tidak masuk kriteria kita. Yang masalah muamalah kita sediakan forum khusus di hari Selasa pagi jam 9. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.